Ja gadījumā uzņēmums būtu izpildījis šos te valdības nosacījumus, tad faktiski valdībā varētu lemt par iespējumu saistību grafika izmainīšanu. Šobrīd šāda lēmuma nav, faktiski nekāda lēmuma netika pieņemta, jo tad viņa iesniegtā informācija neatbilst tam, kāda bija izvirzītie valdības nosacījumi. Šobrīd ir tā, ka mēs noteikti turpināsim sarunas ar uzņēmumu, un jāsaka arī visu pagājušo nedēļu. Mums viņas notika vēl arī līdz piekdienas vēlam vakaram, arī vēl nedēļas nogalē bija. Arī sazināšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem mēs noteikti arī šonadēļ turpināsim, tā kā tādā izpratnē dialogs noteikti nav beidzies ar uzņēmumu, bet nu, tas, kas mums šobrīd ir paralēli jāizskata, ir jāizskata iespējas realizēt nu, tās tiesības, ko mums paredz līgumi par saistību izpildi attiecībā uz mūsu kā kreditoru nodrošinājumiem.